Book 2
15
Frukti i produkti.
Hedelmiä ja elintarvikkeita.
U minä есть клубника.
Minulla on mansikka.
U minä есть kiwi i dyňa.
Minulla on kiivi ja meloni.
У меня есть апельсин и грейпфрут.
Minulla on appelsiini ja kreippi.
У меня есть яблоко и манго.
Minulla on omena ja mango.
У меня есть банан и ананас.
Minulla on banaani ja ananas.
Я делаю фруктовый салат.
Minä teen hedelmäsalaattia.
Я ем тост.
Minä syön paahtoleipää.
Я ем тост с маслом.
Minä syön paahtoleivän voin kanssa.
Я ем тост с маслом и джемом.
Minä syön paahtoleivän voin ja hillon kanssa.
Я ем бутерброд.
Minä syön kerrosvoileivän.
Я ем бутерброд с маргарином.
Minä syön kerrosvoileivän voin kanssa.
Я ем бутерброд с маргарином и помидором.
Minä syön kerrosvoileivän voin ja tomaatin kanssa.
Нам нужен хлеб и рис.
Me tarvitsemme leipää ja riisiä.
Нам нужна рыба и мясо.
Me tarvitsemme kalaa ja pihvejä.
Нам нужна пицца и спагетти.
Me tarvitsemme pizzaa ja spagettia.
Что еще нам нужно?
Mitä me vielä tarvitsemme?
Нам нужна морковь и помидоры для супа.
Me tarvitsemme porkkanoita ja tomaatteja keittoa varten.
Где тут супермаркет?
Missä on супермаркетти?
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.